on läheltu tõvtunne hoopis võõras paikas. Ja võõras punkti näi tuttav paik. On peidus kõigis meis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe iial häälest. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Tead kuulajad, meie kohvilaua külaline on täna aasta põllumees Tõnu Post. Tere tulemast.
Tere.
Ja pisut hilinenud õnnesoovid ka.
Suur tänu.
Tähtsa. Sündmuse puhul. No mis tunne on seista vabariigi presidendi kõrval, hoida käes seda suurepärast vist pronksist kuju nimega külvaja ja ümberringi seismas need ülejäänud hapude nägudega kandidaadid, keda seekord ei pärjatud?
No ma loodan, et need näod nüüd väga hapud ei olnud, aga muidu see tunne on selline, noh, võib-olla siiski meeldiv.
Seal kandidaatide hulgas oli ju tublisid inimesi üle terve Eestimaa, et paljusid sa nendest nagu ise tunned või tead?
Ma teadsin ja tundsin nendest cirka pooli, et neid väiksemaid ettevõtjaid, talunikke kõiki kahtemata ei ole nendega kokku puutunud, kuna on erinevad valdkonnad ja nendega siis ei ole jah mingit rada kokku viinud, et ei teadnud kõike.
No seal ongi mingi selline loogika ka, et noh, ega mingi väikse taluga ju nii kaugele ei jõua, et seal peab ikka olema natukene mahtu, noh, kvaliteedist rääkimata, et kvaliteedi kõrval peab ikka natuke kvantiteeti ka olema, pisut nagu rasva.
Ma ei tea täpselt seda koostatud, kuidas nüüd öelda, eeskirja, mille järgi teda valitakse, aga ma usun, et see väiksus ja suurus seal ei ole need väga olulised näitajad, pigem on jah, tulemused omas valdkonnas ja ka kaasalöömine sellises üleüldises selles põllumajanduslikus elus ja iga asi annab oma punkte ja nii ta siis lõpuks vist valitaksegi.
Kas mingisugustest nõusolekud ka küsitakse, kui see nüüd trall peale hakkab, et keegi kusagilt esitab ja siis küsitakse ka, et no, vabandage, kas te olete üldse nõus kandideerima või? Või seal ei ole sellest varianti üldse?
No ilmselt, kui nüüd väga ära ütleks, väga kindlalt, siis seda ma arvan, et aksepteeritaks, aga minu käest jah, päris nõusolekut nüüd ei küsitud, et kas ma olen nõus kandideerima, kuna mind esitati selle tiitli alusel, et ma olin mõõdunud aastal siis nagu parim piimakarja kasvataja.
No tegelikult on ju üks kord varem ka olnud sul õnn olla nii-öelda nominentide hulgas.
Ja see oli siis täpselt 10 aastat tagasi.
Ei tea, mis siis puudu jäi?
No ma arvan, et see 10 aasta jooksul on suur arenguhüpe kindlasti toimunud. Et
umbes 500 lehma ei puudu.
Ei, lehmad olid ka tookord olemas, aga see 2003 oli vast see hetk, kus põllumajandusse hakkasid tulema Euroopa rahad ja me saime üldse oma seda elu arendama hakata, et esimesed 10 aastat, minul on nii meeldinud öelda, et esimesed 10 aastat on olnud selline võitlus ellujäämise eest ja ehk siis 1993 kuni 2003 ja alates 2003. aastast kuni siiamaani, siis me oleme saanud panustada oma firmad arengusse.
Et nüüd on saanud nagu rahus tööd teha?
Ja võib nii öelda.
Neid tiitleid on ju siin viimasel ajal jagunud üsna palju aasta põllumees Saaremaa mastaabis ja aasta ettevõtja ja mis need kõik olnud on, et see aasta põllumees nüüd vabariigi mõttes, see on nüüd see kõige-kõigem. Rohkem pole nagu enam midagi, et nüüd võib visata rõõmsalt loorberi pärjale pikali ja lasta ajal rahus kulgeda.
Ega seda tööd ei ole tehtud nüüd tiitlite pärast, et
seda nad räägivad kõik.
Eks need tunnustused on tulnud pigem selle töö tagajärjel ja vaevalt, et me nüüd loorberitele puhkame jääme, et me tahaks ikka veel palju asju korda teha, meil on neid valdkondi küll, mida tahaks ikka paremaks saada, töötingimusi paremaks teha, noh, hooneid on väga palju, mida on vaja remontida, korras hoida, nii et tööd jagub aastateks ja aastateks ja ka peale mind kindlasti.
No ka selle meeldival tiitlite võitmisel on ju oma medali teine pool ka.
Jah, et see teine pool tähendab seda, et eks nüüd
kommentaariume ei maksa lugeda enam.
Neid ma ei ole lugenud juba päris pikka aega, sest et noh, tundub, et aegalt on selline kildkond, kes kommenteerib kõike ja kõiki, et sellest ma siis nagu välja ei tee ja noh, ei loe neid praktiliselt üldse, aga nüüd teine pool on veel see, et eks selle tiitliga kaasneb teatud hulk kohustusi, on ka praegu juba mitmeid aegu, kus tuleb nüüd oma töödest ja tegudest rääkima minna ja eks ta võtab natuke aega ära.
Aga millest praegu sinu selline igapäevane töö seisneb? On see mingisugune paperitöö, on see mingisugune projektide kirjutamine või mis see tähendab juhtide ühte põllumajandusosa ühingut?
See tähendab tegelikult minu jaoks kõik. Tähendab paberitöid, tähendab aktiivset sellist osalimist selles tootmises, et ma iga päev käin oma objektidel või farmis, suhtlen oma inimestega, räägime, kui on millegist puudu, katsume asju muretseda, planeerime järgmist aastat, ülejärgmist aastat, et selline suht palju on seda mõtte tööd või ka võrdlusi vaja teha, kui on vaja masineid osta, võtta pakkumised, neid oma vahel tuleb võrrelda. See on selline igapäevane asja ajamine.
Et vahel ikka sellist praktilist veterinaaritööd ka ja kui on vaja, antakse lüpsimasin kätte, sa tead, kuidas see käib?
Lüpsimasinat, kuidas ta käib, ma tean, aga
lehme ei seda oleks väga hämmingus, kui ühingu või ühistu esimees isiklikult lüpsma tuleb äkki mingis
ilmselt ei oleks, positsioonis. Et ma saan hakkama, aga jah, õnneks ei ole vaja seda teha ja teisest küljest ka aeg ei luba, aga nüüd praktilist loomaarstitööd ma jah, seda ma aeg-ajalt teen, et mul on väga tubli velsker, kes saab enamust asjadega hakkama, aga me ikka konsulteerime oma vahel neid asju ja kui siis mõni tõsisem juhtum on, siis ma ikka käin abis ja teen ka ise.
No lehmadega on ju see häda, et ega ta ei tule ütlema, et ma olen nüüd haige. Kust ta aru saab?
Eks lehm näitab selle välja kõige enam oma toodanguga.
Et kui toodang kukub kolksti.
Jah, ka seda ja eks praktika, et oskad looma näha. Et mõnel loomal veel toodang ei kukugi, aga silma alla ta jääb ikka sellisena, et midagi tal on juba viga. Nii et eks nad kõik kokku.
No kui palju see praegu üldse selline peavalu koht on? No mina olen nii vana inimene, ma mäletan, kui meil oli omal ajal mingi suu- ja sõrataud, kui ehitati lautade juurde mingisugused basseinid, kus tuli autodele traktoritele läbi minna mingisugused vedelikust ja mingid uste ees olid mingisugused vannid, kus pidi niimoodi potikutega solistama natukene. No kogu see hullu lehma tõbi ja kõik see, mis meil terve maailm on ju täis mingisuguseid viiruseid ja asju. Et kui palju nüüd on kogu aeg hirm, et kuskilt midagi tuleb ja kuskilt võib, noh, mis iganes, söödad igasugused lisandid, mis iganes, see võib tulla nii, et keegi ei tea, keegi ei saa aru enne, kui ta kohal on.
No tavaliselt need sellised haigused niimoodi tulevadki, et alguses ei saagi aru, kus kohalt on tulnud, kuidas ta sinu juurde on jõudnud, aga Eesti on õnneks sellises kliimatsoonis, kus nendel nakkushaigustel ei ole väga pikka pidu, et ei meeldi osadele haigustekitajatele see külm, suvel ei meeldi päike nendele, ei ole me ka üle liia niiskes kliimas, nii et nendele ei ole, haigustekitajatele ei ole Eesti kliima väga sobiv.
No vähemalt üks hea asi, mis meil on.
Ja, aga seda, et ta nüüd kusagilt tulla võib, eks selline alateadlikult mõtlemine käib ikka, et kusagilt miskit sisse ei satuks sellist halba. Aga päris hirmul ennast ka juhtida ei saa lasta, et on teadmises ja 100%, et sellist asja ei tule, ei saa keegi kindel olla. Ja kui midagi juhtub, siis peab selleks lihtsalt nii valmis olema.
No tavaliselt loomaja direktori käest küsitakse ikka seda, et kas ta tunneb kõiki oma loomi nime ja nägupidi ja siis teine küsimus on ka see, et kas tema loomad saavad aru, kui direktor puuri juures seisab, et kus nende põllumajandusosa ühistu lehmadega on, et kui Tõnu poistuksest sisse tuleb, et kas siis kõik jäävad niimoodi tardunult vait?
Ei, nad ikka enamuses ei tee must väljagi. Mina neid kõiki ka nägu pidi ära ei tunne, aga kui sa laudas tihti käid, siis tekivad sellised loomad, kes tahavad ise sõbraks saada. Ja neid ikka on, kes tulevad su juurde ja pistavad nina pihku kohe, nii et kes seda looma mõtte maailma teab, aga see on hea tunne, kui sa tunned, et loom sind niimoodi usaldab.
Nii, siis peab ju taskus midagi ka olema ka või?
Ma ikka aegalt viin nendele ka, ikka mõne leiva tükki ja seda enam nad siis meeles peavad. Et...
Kas see mõjub kuidagi ka piimatoodangule või? Niimoodi individuaalne lähenemine ja suhtumine?
Ma arvan, et vaevalt see nüüd väga suurt tulu või toodangu tõusu annab, aga küll selline üldine... olukord on meil farmides selline, et loomadesse peab suhtuma heatahtlikult, loomade peale ei tohi karjuda ja veel vähem ei tohi loomiga lüüa, Need on küll asjad, mis siis terve karja ajavad stressi ja loom on ärevil, eks ta mõjub toodangule halvasti ja ka looma tervisele.
No see sõltub kahtlemata ka nendest inimestest, kes sul seal tööl on. Et oled sa mõne lahti lasnud ka selle pärast, et on kippunud tümitama?
Aegade jooksul on paraku ette tulnud, jah.
Et sellel inimesel kaua pidu ei ole seal?
Jah, et loom on samamoodi ikkagi elusolend ja temasse tuleb hästi suhtuda.
Räägime sellest toodangust siis ka nüüd, see on kuskil ligi 11 000 aastas lehma kohta.
Ja.
On see nüüd niisugune, noh hea tulemus on see kahtlemata, kas see on nüüd peaaegu juba seal ideaali lähedal või ütleme võimaluste piiril või on veel niisugust arenguruumi selles osas ka palju?
Noh, kui me maailmas vaatame neid tippkarju, siis on ju... noh, ja mitte vähe neid, kes suudavad ka 15 000 aasta keskmisena välja lüpsta, aga need toodangud lähevad juba väga teaduspõhiseks, kui selline keskmine on, et eks meilgi ole neid loomi seal farmis küll, kes lüpsavad samamoodi 15, aga ta ei ole keskmiseks siis, farmi keskmiseks, et ma pigem arvan, et võib olla selline minu jaoks mõistlik piir ongi seal kusagil 11-12, et võibolla me mõni aasta tõuseme, mõni aasta nüüd langeme natukene, et ise usun, et me jääme kusagil nendesse piiridesse tõenäoliselt nüüd nii kõikuma, et väga, väga suuremaks ei taha minna, et siis lähebki see looma söötmises täpsus väga koormavaks juba, et praegusel tasemel.
No ilmselt meie need kliimatingimused ka nagu mõjutavad, et noh, kõik see, kui palju see loom sul seal väljas saab käia. Sul on nad ju käivad ikka õues ka või?
Lüpsev loom on tegelikult ikka ainult farmis, aga farm on tänapäeval selline moodne farm on nagu katusega karjama, ehk et küljed on avatud, loom saab vabalt ringi liikuda, seal sõõt on siis mitte värske rohuna küll, aga söötan ta lees ja loomal on oma territooriumil selline vaba liikumine, et jah , päie päris päikese käes ei käi , aga kliimast on küll niimoodi , et Eesti kliima väga sobib veisekasvatuseks .
no ma olen vist seda sulle varem ka meenutanud , et siis kui me jagasime siin neid aastapõllumehe tiitleid maakonna raames , et siis me käisime kunagi ka ajakirjandusega nii-öelda üle vaatamas neid nominente ja siis mis mulle sinu lauda puhul meeldis , oli see , et ma sain sinna ilma kummikute sisse . sest ma olen oma elus näinud neid lautasid küll ja küll , kuhu sa võid sita sisse sisuliselt ära uppuda , sa ei pääse sinna ligigi , rääkimata sellest , et need loomad ise on seal nagu viimased käkid , et noh , minu lapsepõlves ma mäletan väga , kui ka sai nii-öelda kaasas käidud , kui vanaisa lehma karjamaale viis ja siis kui õhtul oodati , siis millal nad sinna aia taha tulid , et saaks koju viia , siis omavahel arutad , näed sa , vaata , kui sitane lehm seal on , ei tea , mis inimesed need küll ometi on , et nendel vaata , missugune loom on . Et tegelikult see on ikkagi ka üsna oluline asi , noh , ma ei tea , kui palju sellest nüüd toodang otseselt sõltub , aga see , et kõik on korras ja puhas ja ma ei pea tõesti tohutuid kummikuid jalga ajama , et ma sellele lehmale ligi pääsen või et ma üldse lauta sisse saan .
jah , et meil on see eesmärgiks kogu aeg olnud , et su ümbrus oleks puhas , et oleks endal seal hea viibida ja kui see farm on puhas , siis on seal loomal hea olla ja kui loom on puhas , siis tal kahtlemata ka mõned spetsiifilised haigused on vähem , nii et ma julgen küll väita , et see on nagu selline , see puhtus ja kord on nagu omaette eesmärk ikka asja juures küll , et siis on ikka enda töökeskkond ka meeldiv .
ei ole nõuded peale selle veel ju ?
jah .
ega see nendest ju ei pääse .
ei .
see on keeruline lugu . ma olen ikka imestanud seda , et ei tea , mis piim see küll praegu on , kui ma poest ostan selle paki ja siis ta jääb mul sinna päevakeseks seisma ja ta ei lähe hapuks , ta läheb millekski täiesti arusaamatuks . et noh , ega lehmad ju ometi niisugust asja ei lüpsa , et mis selle piimaga vahepeal juhtub ?
piim käib , noh , üldiselt meil ju , meie piim läheb kõik piimatööstusesse , kus ta siis pasteuriseeritakse , ehk et valdav osa nendest bakteritest , kes piima sees on ka loomulikult olemas , nad siis hävitatakse koos selliste bakteritega , keda kardetakse seal sees ja eks see piimale pakist tulles seal suht steriilne ja tõenäoliselt see põhjus ongi võib-olla selline , et ei ole seda õiget bakterit sinna sisse kohe sattumas .
no vanasti ju piim läks korralikult hapuks , eks ole , kui ta seisma jäi , see oli hapupiim , üks paremaid asju , mis üldse on . aga nüüd ta läheb selliseks roheliseks ja ma ei tea , mis asi see siis seal
see on ikka jah , sellest keskkonnast ei tule neid laktobatsille , kes sinna selle piima peaksid siis niimoodi loomulikult teel ära hapendama , et neid seal enam ei ole ja sellest meie täna igapäevasest keskkonnast neid ka kohe ei ole kusagilt tulemas kohe , sest me elame ikkagi vägagi puhtalt ju ja eks siis mõni teine bakter läheb sinna sisse ja kes seda piima nii ei hapenda , nagu inimese soov oleks .
ega sinu pere ometi poest piima ei osta ?
ei osta , meie toome oma farmist .
no näe . Mis seal ostad sa või saad niisama tööd koju kaasa võtta ?
ei , me ikka arveldame ka oma rahaga , jah .
mis see võiks olla piimaliiter , kui ma kõljale põllumajandusosaühingust tuleks piima ostma ?
selles mõttes me küll jällegi , et me
seda ei saa reklaamida ,
nagu ei müü teda .
aga no ikka soodsam , ma arvan , et
ei , ikka noh , tähendab , et
ma saan piima , mis ikka hapuks ka läheb , eks .
poest kindlasti soodsam , jah .
nii , ma lugesin kuskilt , et tegelikult see selline põllumehe geen on sul juba isast ja vanaisast lausa , kui mitte veel kaugemalt .
noh , eestlane on ju maarahvas ja minu vanavanemad ja vanavanavanemad ja kõik nad on ikkagi maaelust pärit ja kui kunagi noh , vast on ka meremehi olnud , suguvõsas , et mehed käisid merel ja naised pidasid ikka põldu , nii et ma võin jah , seda vist öelda , et see põllumehe geen on mul juba pikast ajast olemas .
ja samas see kogemus , et see töö ja see elu ei ole kerge ega meelakkumine , see ei ole suutnud sind ka kuidagi veenda , sa ikka astusid samasse ämbrisse , kus isa ja vanaisa ? Piimakarjanduse puhul peaks ütlema lüpsikusse .
jah , põhimõtteliselt küll , et ma sattusin ikka sama raja peale ja tegelikult ma alguses ikka noorena läksin pisut teise raja peale, ehk et ma ju tahtsin saada loomaarstiks ja loomaarstiks ma ka sain ja ma ikkagi alguses kujutasin seda elu ette, et ma jäänki loomaarstina tööle. Elu tahtis teisiti ja nüüd siis on teised rajad ja ka me kahetse seda. Ja aga samal ajal ma olen selles põllumajandusse ka kogu aeg uskunud, et see on perspektiivne ala. Ja täna ma kinnitan, et ongi, jah.
Isegi meie tingimustes?
Jah.
Siin Saaremaa, kus on ju see põld selline, nagu ta on. Ja noh, mis me sest piimast räägime, kui meil ei ole seda sööta loomale anda, siis ei tule seda piima ka. Ja see sööda kasvatamine, 2500 hektarit või palju sul seda maad on praegu?
Jah, praegu on meil enam vajab selline hulk.
Et noh, ega see ei ole ju ka siis mingisugune tšernasemja, nagu ütlevad venelased, eks?
Ei ole, et meie maad on paepealsed maad, meil on väga kivised maad, aga samal ajal rohu kasvuks on nad väga sobivad ja teisest küljest, et nüüd kui võrrelda jah mandriga, et eks meil selle ühe lehma pidamiseks läheb pisut rohkem maad ära, et saada see sööt loomale kätte, aga ta on võimalik.
Meie tingimustes see suurus praegu on selline optimaalne.
See on suhteline selles mõttes see suurus, et suurus annab võimalused, et kui ma olen suurem, siis ma lihtsalt, noh, minu silmis ma näen seda asja selliselt, et see annab mulle võimaluse investeerida mõistlikumalt, efektiivsemalt, et see on selle suuruse võlu, aga suurusel on ka omad probleemid, nii et eks ta on pluss ja miinus käsi käes.
Aga mis praegu võiks see nii-öelda miinimum olla, et kui ma tahan ikkagi piimatootmisega tegeleda, et nüüd alla selle numbri mul nagu laudas loomi pidada ei ole mõtet, et noh, kust see jookseb 100, 200, 500?
Ei, ma arvan, et kui üks talu pere tahab selle piimakarjaga tegeleda, siis ma arvan, et ka selline, noh, 40 lehma ühele perele on selline,
et toidab ennast ja saab
juba sellega niimoodi hakkama, et ei pea kõrvalt tööl käima, aga jah, eks tänapäeva tehnika on kallis ja käsitööd me püüame ikka võimalikult minimaalseks teha, et siis selle suuruse juures on nii mõnedki investeeringud ilmselt, noh, selline raskustega või piiratud, et ei lähegi nii kergelt see asi siis.
Mis praegu sul üldse veel käsitöö alla nii-öelda läheb?
Ei, meil sellist, ütleme, et rasked käsitööd meil praktiliselt enam ei olegi. On sellised farmikarjakud, kes toimetavad seal pisut loomade aluseid teevad.
No siblid ja natukene hargida seal.
Jah, selline lihtne töö lüpse paneb loomale, noh, valmistab odarette, paneb masina alla. Uh-huh. Et sellised lihtsamad tööd, mis vähe kannab ära teha masinaga, selle me püüame ikka ära teha masinaga, aga kõik ei saa kunagi masinaga teha, et ikka selline inimese mõistus peab asjal juures olema.
Selle üle on ju väga palju ka arutletud, tuleks korra tagasi veel nüüd selle majapidamise nüüd suuruse juurde, et noh, me tasapisi hakkame liikuma järjest enam nende suurfarmide poole, mida me siin omale ilmselt kirusime, kui meil see nii-öelda talupidamise eufooria tekkis. Mm-hmm. Et noh, kõik hakkavad meil talusid pidama ja siis ongi selline 2-30 lehma ja kõik on õnnelikud ja niisugune väga, väga, väga tore. No paraku praktika näitab seda, et ikkagi see suurfarmide aeg hakkab tagasi tulema koos nende samade plusside ja miinustega, mis ütlesid. Mitte ainult piimakarja kasvatuses, vaid ka seakasvatuses ja kõik see muu.
Eks ta igal pool ja põhjus ongi ikka selles, et see suurus annab võimaluse tööd teha efektiivsemalt, spetsialiseeritumalt, sa saad rakendada rohkem masinaid, et see väiksus on probleemiks nii tehnika poolest kui ka igal väikesel ei ole võimalik ka ennast koolitada vastav ala selliseks tippspetsialistiks, küll aga võib see suur firma võtta omale tööle tippspetsialiste, keda ta siis suudab ka väärikalt ära rakendada nii, et see spetsialist saab ka vääriselt tasutud.
Kui palju sa oled käinud mööda maailma vaatamas, mis seal toimub ja kui palju sealt praegu üldse on veel midagi nagu üle võtta või on meil praegu jõutud juba selleni, kus meil enam vähem on nagu olnud võimu osta seda tehnikat ja sisseseadet, on olnud võimu parandada karjatõu omadusi ja kõik see muu. Et me ei pea enam käima laias maailmas ja vaatama niimoodi ammulisui, et oh, vaatake, mis teil kõik on ja millal me ükskord nii kaugele jõuame. Kuts see pilt praegu on?
Jah, ma olen saanud suht palju maailmas käia neid erinevaid piimakarju vaatamas ja neid firmasid nii suuremaid kui väiksemaid ja täna ma olen jah ka seda meelt, et Eesti piimakarja kasvatus on jõudnud küll sellisele tasemele, et meil väga suu ammuli vaadata ei ole eriti vaja midagi, et mu enda kogemustes pigem juba Lääne-Euroopast käivad meie juures vaatamas ja siis vaatavad ka suu ammuli, et kus sellised firmad ikka on, et nad on harjunud, noh konkreetselt näitena Austriast, kus käisid farmerid siin Eestis ja nad olid väga löödud, et mida hakkame meie pihtama 25 lehmaga, kui siin ühes farmis on 500 looma, et milline efektiivsus, et meil ei ole mitte midagi vastu panna.
No nendel on seal need lillad milka lehmad.
Jah, et seal on, jah, see meie suurus on nendele Lääne-Euroopas väga muljet avaldav.
Isegi.
Ja.
Me teeks siia väikse muusikapausi, mis me võime siia vahele kuulata?
Et ma ise enesest olen selline eesti keele fänn, et mulle meeldivad eestikeelsed lood ja võib-olla siis võiks olla kaunemad aastat su elust.
Aha, see on Tartu punt.
Ja.
Väga hea, kuuleme.
Nagu kiirelt mööduv kevad päev Me nooruses vaid unistame õnnest Kuid õnn nii sageli meist möödale Me nooruses vaid unistame õnnest Kuid õnn nii sageli meist möödale Kaunimad aastad su elu Aastad su nooruse heas Me millal armastus toota Õnne nii kaunist ja hea Selle lahti õnnele viivati teed Armastus kevad ja loodus, mis on veel kauni kui need Armastus kevad ja loodus, mis on veel kauni kui need Nii ootad oma armastust ja õnne ja tunned ühel päeval ta on käes Sa usud seda esimesest pilgust ja kaunim helgem on su kevadpäev. Sa usud seda esimesest pilgust ja kaunim helgem on su kevadpäev. Kaunimad aastas su elu, aastas su nooruse heas. Need, millal armastus saabub, armastus kaunis ja hea. Südames helendab kevad. Silmades päikese loi, meile vaid säravad tähed, meile vaid kuulud koi. Meile vaid säravad tähed, meile vaid kuulud koi.
Kuid kui sa oma armastust ei usu ja kevad päevad mööda lased nii, Siis peagi tunned üksildust ja valu, sest iialgi ei tule tagasi.
Siis peagi tunned üksildust ja valu, sest iialgi ei tule tagasi. Kaunimad aastad su elu, aastad su nooruse heas, need millal armastus saabus, armastus kaunis ja hea. Püüada kinni kui suuda, õnn, mille saatus sul tõi. Noor olla rohkem kui üks kord, elus meist keegi ei või. Noor olla rohkem kui üks kord, elus meist keegi ei või.
Kas selle laulu valikul võib öelda ka niimoodi, et need kaunimad aastad ongi Tõnu Postil parasjagu niimoodi käes või?
Et ma olen seda etendust näinud ja seal ütleb väga hästi, et kaunimad aastad ongi just need, mis sul parasti käsil on.
Aha.
Nii et küllab siis on, et kui oled noorem, siis nad on ilused ja ka praegu on ilus.
Kas sa kujutaksid ette, et sa võtaksid mingisuguse täiesti 180 gradise pöörde või noh, ütleme, küsime siis natukene leebemalt, et näiteks kas Tõnu Posti väikelooma kliinik oleks midagi sellist väga mõeldamatut või?
Noh, ütleme, et kui niimoodi fantaseerida, siis ta päris mõeldamatu ei oleks. Ta tahaks küll põhjalikult uuest õppimist saada, sest kui ma noore arstina tööle tulin, siis ma ikka harjutasin ka väikeloomade peal kätt.
Ja et ikka see hamstrille klistiiri tegemine, see on nagu tuttav teema, jah?
Noh, mitte päris küll, aga aeg on jah viinud sellest niimoodi kaugele, et täna ma enam väga väikelooma arstima ei tüki, sest võtted muutuvad, meetodid muutuvad, asi areneb ja ei tahaks teha kellegile kahju oma oskamatusega.
Et sul see koer kais kodus on ikka?
On.
Nii et nemad hingavad kergendatult, et nendel ikkagi on diplomeeritud veterinaar nagu läheduses ja selles suhtes, ega nad ju ei tea.
Nad on sellest ka kasu lõiganud, peab tunnistama, jah.
Ei ole vaja võõra inimese juurde minna ennast tohterdama. Aga vaat üks huvitav teema on ju kahtlemata see lõputu toetuste teema. Et mis ikka sellest siis kõigest saab, kui me ükskord jõuame ära oodata, millal Euroopa Liidus need toetused enam vähemgi hakkavad võrdsustuma. Samas öeldakse, et tegelikult on need toetused meile hoopis mänginud karuteen, et kui need ükskord peaksid nagu mingil määral otsa saama need igast eurorahad, et siis me ei oska nagu üldse enam eladega olla. Et kas me nüüd peaksime võitlema selle eest, et noh, kas või need põllumajandustoetused, et need ikkagi kuidagi natukenegi jõuaksid mingisugusele võrdsusele lähemale või et me ikkagi peaksime üritama kuidagi päris ise hakkama saada, sest võrdsust nagu nii kuskilt ei tule ja me üldse harjume ära sellegi hea eluga, mis meil praegu on.
No seda võrdsust vist ei tule, ma pigem usun ka seda, küll aga tahaks, et need toetused oleksid võrdse maad, et me liiguksime sellele Euroopa keskmisele lähemale, sest see turg on meil üks, me sisendeid me ostame sarnaste hindade eest ja kui siis
traktor maksab sama palju nii meil kui meie põllumehele kui Saksa tootjale
kahtlemata ja kui siis meie saame nii palju vähem toetusi, siis nagu selline ebavõrdsus jah püsib, et ise enesest oleksin ma väga seda meelt, kui need toetused üldse ära kaoks, aga siis ka kõigil, et olekski ühesugune tingimus kõigile, kõik võiksid võrdselt sellel turul olla, see pigem vist mulle meeldiks. Aga kuna maailmas on väga vähe neid arenenud riike, kes ei toeta oma põllumajandust üldse, siis ma arvan, et see jääb veel aasta kümneteks, ja millega see kõik lõpeb, seda ma jah, ei oski see kätte kujutada.
Kas president tundis juvi ka sellel toredal üritusel, et noh, kuidas siin nagu tegelikult läheb ja mis teil ka mureks võiks olla? Või piirdus see kõik sellise käepigistamise ja ühise kauni pildi tegemisega?
Jah, ta piirdus pigem sellega, sest et ega seal ei saanud sellist, ei tekkinudki sellist võimalust, et oleks mõne sõna rohkem vestelnud.
Aga president on käinud sul laudas?
Ei ole.
Ei see ka eelnevad?
Eelnevad ka ei ole, kuigi võib-olla eelnev president mulle ka helistas ja soovis külastada, nii et kui ta siis Saaremaale tuleb, ta on tõenäoliselt peab oma lubadusest kinni ja tuleb läbi.
No väga uhke. Kui palju sul seal üldse külalisi käib?
Suht palju on käinud täna, kui noh, täna on meil sellest uuest varmist nüüd möödas 8 aastat, kui see käiku läks ja alguses käisid ka väga palju külastajaid. Nüüd neid farme on Eestis suhteliselt palju ja eks need siis külastajad jagunevad ka ära, et noh, igal aastal käiakse küll vaatamas, aga need ei ole nii massiliselt kui alguses, sest et ma arvan , et Läti ja Leedu farmerid piimandusega tegelevad , vast pooled on võib-olla meie farmist läbi käinud vaatamas ja kogemusi saamas ja kõige kaugemad , kes on käinud , on Portugalist käinud vaatamas , Belgia , Prantsusmaa , Itaalia , nii et sellised riigid on , riigikodanikud on paljud käinud
oskad vaatamas. Oskad sa arvata ka , kas sellest vaatamisest on endal mingit tulu ka tõusnud või on nad saatnud pärast mingi foto , et näed , me ehitasime endale ka siin niisuguse sama farmi , nüüd toimetame sama hästi?
Ei tea , et küll Leedu farmerid , üks perekond , kes käis , ütlesid , et nemad kindlasti võtavad selle omale eeskujuks ja ehitavad omale midagi sarnast. Kas nad ka tegid , ma ei tea, aga teiste kohta, kes on kaugemad külalised olnud, eks sellel Euroopal on ju ruumi puudus, et seda suurt farmi sinna ehitada on palju raskem kui meil, sest see asustustihedus on niivõrd suur, et lihtsalt ei olegi ruumi võib-olla.
Palju meil Saaremaal üldse selliselt tõsiselt võetavaid piimakarja kasvatajaid on?
No meil piimaühistusse kuulub täna 51 piimakarja kasvatajat, nendest selliseid suuremaid ettevõttepõhiseid on üle, vist on midagi 14, noh, kes on suurem, kes on väiksem, aga nad on kõik sellised rasked ajad üle elanud, et ma usun, et nad ikkagi on kõik tegijad.
Kas nendest võiks mõne veel ära osta?
Ei, seda
kui
ma
raha
ei...
kipub üle jääma.
Jah, kui üle jääma kipub, jah. Et seda ma niimoodi ei saa öeldagi, et see sõltub väga paljudest asjaoludest ikka selline tehing, et seda ei oska ette mõelda.
No selle natuke meenutades seda Valjala ühistu ostmist, ega siis juba raha üle ei jäänud, sul läks lihtsalt süda aledaks?
Ei saa niimoodi ka öelda, et süda aledaks läks, ikka mina ütleks, et pigem ma nägin asjas võimalusi, et kui need kaks firmat noh, koos tööle panna, et see annab sellise efekti, et see on võib-olla see kõige tõelisem põhjus, et miks me selle ostuga siis nii öelda liikvele läksime.
Aga seal ka mingi riskimoment oli ka asja juures, et oleks võinud ju juhtuda, et ei juhtu nii hästi.
Kahtemata ja ega ühe aastaga ka seal nii väga mägesed ei liiguta, nüüd on üks aastaring täis ja me oleme saanud seal pisikesed olukorrad ikkagi liikuma ja aga ma arvan, et iga aastaga läheb see paremaks ja küllab me selle väljala osa ka saame efektiivselt toimima ja sealsed inimesed, et kes meil tööl on, et nad saaksid ka seda oma töövilja pisut ikka nautida.
On neist keegi tulnud ütlema ka, et aitäh, et sa niimoodi tegid?
Tegelikult on küll, jah.
Et nad on aru saanud sellest, et see oli nende jaoks võib-olla ainus võimalus ja lahendus.
Noh, kas nüüd ainus võimalus, aga
ainus positiivne
ma loodan, et see on nende jaoks ka hea võimalus ikkagi olnud.
Kui nüüd vaadata kogu neid kõiki neid tiitleid ja kõike seda, noh, sel puhul tavast töötakse, et noh, et seal on ikka terve kollektiiv taga ja nii edasi, et üks mees ju ei suuda midagi ja nii edasi. No see on selline ilus jut, mida kõik niimoodi räägivad. Aga tegelikult, kui ei ole seda ühte inimest ees, siis ei ole ka seda kollektiivi, sest tegelikult on ju ikkagi selle ühe inimese nägu see kollektiiv, ühesõnaga tema vaatab, keda ta võtab, keda ta ei võta. Kui ta teeb õigeid otsused ja võtab tööl õigeid inimesi, siis kollektiiv toimib ja siis toimib ka kogu ettevõtte. Eks?
Jah, loogiline. Ta ikka on natuke. Iga firma on oma juhi nägu, ja aga teisest küljest on ka juht oma firma nägu, sest mina ikka pisut arvan, et kõik need inimesed, kes mul seal ümber on, et mitte mina üksi ei kujunda neid, vaid ka nemad kujundavad mind, et ta on selline sümbioos läbi segi ikka. Et ja meil ta tuleb päris hästi välja.
No ma sain aru eest ajaleheloost ka, et tegelikult noh, ega sa oma naist ka ei näe suvil vähemalt nii palju kui neid lehmi seal ja oma ühistutöötajaid, et ega nii-öelda isikliku elu jaoks selle suure ettevõtte kõrvalt nagu väga palju aega ei jäägi.
Jah, on küll selliseid aegu suvel, kus me abikasaga näeme teine teist põhimõtteliselt ainult hommikut, siis kui me üles tõuseme, et et neid hooajatöödel on tihti peale, et ma jõuan koju kaugelt peale keskööd ja hommikul siis läheme koos selle välja. Et see on paratamatu, kui seda, võt, põllumajandus on juba selline majandusaru, kus tuleb lähtuda sellest, mis loodus ütleb, et kui on nüüd külviaeg käes, siis see küll tuleb ära teha ühe nädalaga, kui on siloaeg käes, siis täpselt samamoodi sa pead selle läbi kõikide raskuste või probleemide sa pead selle ära tegema võimalikult optimaalsel ajal, sest kui sa seda õigel ajal ära ei tee, siis seda viga parandada saab just täpselt aasta pärast, mitte varem. Et sellepärast tuleb hästi palju pingutada ja mul on tublid töökaaslased, kes must on aru saanud ja me seda koos pingutame ja ma kahtlemata ei saa niimoodi teha öelda meestele, et nii, et täna lõpetate siis kell 12, et ja võite siis koju minna, mina lähen kell 6 koju magama või naisega juttu ajama, et selliselt ei saa olla, nii et abikaasa on väga mõistev olnud ja on laskud mul jah toimetada just selliselt, et see asi on meil välja tulnud.
No eks ta ilmselt ju teadis ka, mida see põllumehe amet tähendab.
Jah, sest ta isa oli ka kolhoosi ajal, oli kolhoosi asjades otsustaja ja ta oli seda ka ikka lapsepõlust peale näinud.
See oli selline armastus esimesest tantsuõhtust?
Võib ka nii öelda, et jah, tantsuõhtust.
Ei tea, mis tants see oli, mis te koos tantsisite esimesena?
Täpselt ei mäleta, aga see oli tegelikult ülikooli ajal üks peotantsukursus.
No nii. Ja palju sellest nüüd tänaseks päevaks meeles on sellest kursusest?
Ei, me tantsime edasi koos.
On sellist aega siis või?
Ikka aega tuleb.
Kodustes tingimustes või kette?
Ei, me ikka käime koos üritustel ja siis on ka tantsuvõimalused, nii et eks ta talvisel ajal on seda aega rohkem, suvel ikka vähem. Ja.
Siis saab vahel korraks välja ka minna, mitte ja. Välismaale ma mõtlen, mitte ainult kogemusi vahetama ja vaatame, kuidas seal Portugalis need laudad on või Itaalias, et ka tõsiselt puhkama minna.
Me ka jah, viimastel aastatel oleme käinud, sest paraku on nii, et kui oled kodus, siis sellist puhk kus päris välja ei tule, et ühest küljest võib-olla siin ei tülitatagi, et kogu aeg ei aeta taga, aga see teine külg on see, et kui sa oled seal, siis mõte töötab ja mõtled, et aga ma lähen, ikka vaatan selle asja ära ja ma teen homse päeva eest selle probleemi, lähen vaatan ära, et siis mul ei ole vaja homme sinna minna. Et selline enda tagaajamine on ka selle asja juures ja kui sa sõidad siit ära kusagile kaugemale, siis tead, et sinust ei sõltugi täna midagi.
Aga päris rahu ikka ei ole ju.
Päris rahu ei ole, et eks me telefoni teel ikka suhtleme siin kolleegidega ja oma töötajatega. Aga see ei ole selline, et eks nad siis ka püüavad vähe elistada või elistavad pigem sellise möödapääsmata probleemiga, et midagi on vaja ära lahendada võib-olla, aga üldiselt jah, saab küll pohata.
No nii nagu Merike Pitt ka oma pikemas intervjuus nentis või kuskilt ma igal juhul lugesin ka seda, et no, sa oled tegelikult olnud üsna tagasihoidlik, et noh, on ju pakutud ka erinevaid võimalusi olla ajakirja kaanel ja kus iganes, et sa oled oskuslikult suutnud sellest kõigest kõrvale hiilida, et ega lai avalikus üldiselt ei tea, millega sa tööst vabal ajal tegeled, et käid sa jahil, kalal, mängid biljardit, pokkerit või kogud marke, keegi ei tea.
Jah, et noh, selline olukord vist on ja me ikka tahaks, me oleme tegelikult jah niimoodi mõelnud, et kodu on meie oma ja sinna me väga, väga seda me tahaks eksponeerida väga, et see on koht, kus me oleme ikka oma perega. Hobidest ma ei ole jahimees, see kohe mulle nagu üldse ei istu.
No, Velskri amet ja ei käi nagu vist teile kõriti hästi
ei,
kokku
palju,
ka
või? Paljud, ütleme, selle loomaarstinduse poole pealt nii paljudki kolleegid on ju jahimehed, aga minule nagu jah, ta ei ole midagi huvitavat pakkunud, ma ei ole selline, kes tahaks päris väga loome lasku minna, kuigi noh, probleemid on ju nende metsigade ja kõigega ja vahel hing saab täis ka ikka, aga sellega
poolest, pissi
jah, et väga lasta ei taha. Siis noh, kalal on ikka kunagi käidud, pärast viimaseid, või mitte viimaseid aastaid, aga ongi mõned korrad niimoodi läinud, et lähed ja leotad seda konksu seal vees, ükski kala otsa ei taha hakata ja nüüd ma arvan, et ma ei ole 4-5 aastat vist käinud ka kala püüdmas. Aga noh, hobiks on kodu, suvel on hea kodus, koduaias ühte teist teha ja minu hobi on ka mesilased, et mul on oma mesilased, kellega ma suvel tegelen ja tegelikult mesilased on siis kevadest kuni sügiseni, et neid, nendega vaikselt tegeleda ja see mulle väga meeldib. Tegelikult, aga tõeliselt hobikorras ma ei saa ja ma ei tahagi neid viia väga suureks, et siis nad hakkavad aega mugast nõudma, et seda ei tee.
Hakkavad, no. hakkavad veistega võistlema.
ja noh, talveperioodil siis on aega vast ka toas istuda ja raamatut lugeda, et suvel on selleks vähe aega.
Et oma mesi on ka võtta.
Küll.
Oma piim on nii kui nii, nüüd oleks väike saiavabrik püsti panna, et siis oleks elu õieti magus.
Ja abikaasal, kus juures meeldib ka oma peenramaani, et meil selline juurikapool on ka kõik oma olemas.
No, kaunimad aastat su elus on kindlasti veel ees, selle peale võib-olla veel varakult mõelda, aga kes seda suurt ühistut ükskord juhtima hakkab, öelda paari 30 aasta pärast?
No, mul on ikka pisikesed lootused olemas, et poeg või tütar siis...
Et dünastia püsib,
jah, et keegi selle asjaga edasi läheb, et täna on juba mu teine tütar on meie juures tööl, kuna ta sellel aastal lõpetas maaülikooli, noh, mina ütleksin ikka, et agronoomi eriala, nende eriala nimetus oli pisut peenem ja pikem, aga põhimõtteliselt on ta ikkagi agronoomia, nii et tütar on meil tööl agronoomina ja poeg läks maaülikooli loomakasvatust õppima, temal on veel 5 aastat seal tudengi aega, et ju me siis näeme, kuidas me selle asjaga edasi liigume, aga mul vähemalt lootused on olemas.
See on ka nüüd niimoodi geenidega edasi antud või see ei ole niimoodi, et isi käskis?
Ei, isi ei käskinud, et täiesti vaba valik. Nii nagu vanem tütar läks ise õpetajaks õppima, tema elab mul praegu Tallinnas ja on ingliskeel õpetaja, tõsi ta on nüüd väikse tütrega kodune. Et ma olen sellest aastast ka veel vanaisa.
No see nõuaks ka ju veel pisut aega ometigi.
Jah, et kui nad koju tulevad, siis see on ikka puhas rõõm. Aga jah, et vanem tütar läks vabatahtlikult õpetajaks, kuna temal on ka geenides, kuna abikaasa poolses suguvõsas on õpetajad ja vanaema on siis õpetaja ja tütar, või noh, tähendab minu laste vanaema. Nii et jah, ta on nii ära jagunenud.
Et tuleviku pärast sa ei muretse üldse?
Ei ole vist suurt põhjust, jah.
Nii, mis me võime siia veel lauluks kuulata?
Et võib-olla siis Fixilt näiteks ka selline minu nooremate aegade laulud, mõni neist võiks olla selline meremehe armastus, kena ilus tempokas lugu.
Kord kalal laeva pardal ma kohtasin üht meest, kes kodunt laskis jalga oma kalli moori eest. Kord kalal laeva pardal ma kohtasin üht meest, kes kodunt laskis jalga oma kalli moori eest. Oh, 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 halla hii, ta ikka laulis nii. Ja naise võin küll võtta ma, kuid merd ei iial jätta sa. Naist armastan ma palaval, merd meeletult ja salaja. Las kaugenevad kalda, see rõõmustab vaid meest, kes kodunt laskis jalga oma kalli moori eest. Las kaugenevad kalda, see rõõmustab vaid meest, kes kodunt laskis jalga oma kalli moori eest. Oh, 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 halla hii, ta ikka laulis nii. Ja naise võin küll võtta ma, kuid merd ei iial jätta sa. Naist armastan ma palaval, merd meeletult ja salaja. jah, naise võin küll võtta ma, kui merd ei iial jätta sa, naist armastan ma palaval.
Merd meeletud ja saja.
Torm tõuseb, maru algab, ei hirmuta see meest, kes kodutaskis jalga oma kalli moori ees. Torm tõuseb, maru algab, ei hirmuta see meest, kes kodutaskis jalga oma kalli moori ees. Oh, oh, oh,
holla hi,
ta ikka
laulis nii.
Jah, naise võin küll võtta ma, kuid merd ei iial jätta sa, naist armastan ma palaval.
Merd meeletud ja salaja, merd meeletud ja salaja.
Suurepärane, aga noh, me oleme siin nüüd neid igasuguseid olulisi tiitleid üles lugenud, et ei tea, milline see järgmine Versta post võiks olla, mis puhul me siin juttu ajame.
Ei tea, ei oska öelda. Et, ei, ta ei pea tiitel olema.
Lihtsalt, et ühistu toimib,
ja,
et inimesed on rahul.
Et eluske käste läheks.
Seda on nii lihtne öelda, seda on nii raske saavutada.
Seda ka võib-olla, aga kui sa samm-sammult igapäev midagi püüad paremaks teha, küll ta siis peab ka minema, kus ta pääseb.
Suurepärane, ma olen väga hea meel, et sa olid nõus siia Kadiraadio kohvilauda tulema ja selliste tegusate inimestega on alati üks suur ristada ja viletsus, et nad ongi rohkem tegude kui jutumehed, aga õnneks me saime ka riskenasti jutule. Aitäh! Palju õnne veel kord selle ilusa tiitli puhul, jõudu jaksu ja edu ühistul.
Suur tänu!
Just veel need keeled, mis ei katke ja mis ei lähe jahele meis helisevad õrnal,